Toca falar de cine. Para iso temos con nos do outro lado do fío telefónico a Beli Martínez, a nosa experta. Beli, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Moi ben, canto temos en falarnos polas ondas, ti máis eu.
Sí, un pouquiño, a verdade.
Xa sei,
no, bueno, agora
xa...
ben, non? Polo menos retomamos.
Xa sei que che foi moi ben, eh? Nestes tempos, recollendo premios.
Sí, últimamente non hai queixa, a verdade. Isto un non parar, non? Evo, que non para a máquina.
Que maravilla. Hoxe é o Día da Muller Rural, celebrase neste 15 de outubro. E o cinema galego, pois tamén mirou moito, non? Para esta situación, para esta realidade.
Exacto, non? Sí que hai certa tendencia ou certo comentario bastante habitual, non? Que parte do cinema galego adoece de moita ruralidade, pero é unha realidade inmediata, unha realidade nosa, que conforma a nosa identidade. En ese sentido, o cinema ten retratado o mundo rural e tamén as mulleres que habitan ou habitamos nel, non? Moi interesante, pois hoxe imos facer así como un percorrido por varias pezas, por varios documentais concretamente, non? Que se abordan a muller rural, a muller traballadora, sobre todo porque ademais teñen unha importancia de seu, non? A hora de levantar un país, de levantar unha economía, unhas mulleres que moitas veces estiveron ocultas facendo eses traballos que os homes pois non os recoñecían ou que non eran traballos eminentemente femininos, pero que eran forzas económicas dunha casa, non? Uh-huh. Nese sentido, pois hai unha peza moi interesante que as mulleres co mundo na cabeza, mulleres co mundo na cabeza, os camiños do Pindo, de Encarna Otero, feita polo Consello da Cultura Galega como un encargo. É moi interesante esta peza porque precisamente o que fan a través do testemunho de Olimpia Oreiro e de Marisa Vázquez, recordan e lembran como eran uns tempos nos que facían grandes camiñadas esas mulleres labregas a través do monte da Bisbarra de Carnota para ir a vender leite, para ir a vender produtos da terra a outros concellos veciños.
Elas, as mulleres, as porteadoras do mundo, coa vida na cabeza, descalzas por montes e ríos, con auga, coa xeada e a quentura do sol, nas terras galegas da Costa do Morte. O Monte Pindo, sagrado territorio do mundo simbólico, foi tamén ese espazo de traballo, de camiñar continuado. O Pedregallo abría camiños para así las
mulleres co mundo na cabeza que ben soa. Onde a podemos ver, Beli?
Esa na propia páxina do Consello da Cultura Galega está pendurada ou en YouTube. E ademais, eu creo que o título é moi bonito, non? Porque lembranos unha imaxe moi icónica que son as mulleres porteadoras, porteadoras tanto en Galicia como pode ser en África e en outras latitudes, non? Que ao final estás levando o peso dunha casa, o peso dunha familia e unha economía sobre esa cabeza, non? E se queremos tamén podemos dar un pequeno salto. Pasamos de Carnota, un poquinho máis ao norte, a San Sadurniño, un retrato moito máis contemporáneo de unha muller labrega, un motor de San Sadurniño, que é Cruz Piñón, unha peza feita por Xisela Franco, e que amosa moi ben pois a realidade inmediata de Cruz Piñón, o seu traballo no día a día, na casa, cos animais, ca horta, e despois tamén como se abre un mundo a través das novas tecnoloxías, non? Que é algo moi importante no que non pensamos en como é a internet, o acceso cun móvil e demais pode cambiar a vida dunha persoa, concretamente dunha persoa maior. Cruz Piñón fai un esforzo, acude a uns cursos da aula CEMIT e ali empeza a traballar, acceder a YouTube, aprender a facer manualidades, e as veinas vai contando as manualidades que fai, ou como lle cambia a forma de entender o mundo. E ao final da película hai algo moi interesante, que ela comenta que lle gustaría tamén aprender a facer vídeos. E empeza a falar e a mostrar partes da súa casa, a dicir, pois aquí están os nabos, aquí está a miña horta, esta é a miña casa. E posteriormente, ela vai facer vídeos, non? Que son, pois, famoso, que anima, que vexe a todo mundo. Teño unha horta de San Sadurniño, non? Onde, pois, teñen máis de 100.000 visionados en YouTube, de todas as mulleres de San Sadurniño. É unha forma de pôr en valor o rural e, sobre todo, tamén de difundir coñecemento, non? Coñecementos que se perderían e que innovan, incluso, pois adquiren, volven a semear, a sementar sementes que antes deixaran de plantar, como pode ser o liño, e volven a experimentar e van no contando nesta canle de YouTube.
Pois eu chamo-me Maricruz Piñón, son de Piñeiros, de Ferreira, do concello de San Sadurniño. Levo 34 anos vivindo aquí en Ferreira, en Piñeiros. En internet empecé e vai facer 2 anos. Ali no concello de uno, na aula CEMI, que por certo apuntou unha cativa que lle teño que dar as gracias. Dixo, mamá, vete.
O século XXI, as novas tecnoloxías que chegan tamén ao rural galego, aparte en clave feminina, Beli.
Exacto, non? Que vital e moi importante que esa xente tamén acceda, que acceda, porque no fondo é coñecemento, non? Para moitos pode ser distracción, pero é unha forma tamén de adquirir coñecementos. Na mesma sentido, nun sentido de reivindicarse, de reivindicar unha profesión, de ampliar miras, están as redeiras, non? Un colectivo que ata que non foi o fundimento do Prestige, é un colectivo totalmente denostado, que non cotizaba, que non era recoñecido, que sempre estiveron detrás deses homes mariñeiros, non? Esa forza, incluso detrás do mito do home botado ao mar. Tamén había mulleres que son brazos de mar, son as redeiras, e nese sentido, pois, Edu Marín filma un documental onde se amosa, pois, ese movimento en gran parte organizativo, asociativo, dende a base das mulleres para reivindicarse a elas mesmas e reivindicar a súa profesión.
Como era unha labor que non era remunerada nin recoñecida como profesión, pois, como pasa normalmente, é a labor que acaba facendo a muller. Se odia que diga que estamos nun estamento patriarcal, pero realmente é así. Aquí manda o home, e onde queren a muller está, e onde non a queren está fora.
Poñendo as cousas no seu sitio, Beli.
Exacto, como ten que ser. Reivindicándonos, importantísimo.
E quedanos unha última sí. Peza, contanos.
Sí, ese é moi particular, porque tamén está vinculado ao mar, que é Noetiña, que é unha moza moi nova, unha mariñeira fisterrá, amósanos, non? O seu punto de vista, o seu día a día, o seu que facer nun barco, patroneando un barco, e ao mesmo tempo unha parte nas que, claro, realmente unha minoría, moi minoría, mulleres mariñeiras, sobre todo, unha cuestión moi importante que Noetiña está embarazada e ten que enfrentarse á idea de cuidar os fillos e tamén seguir ca súa vida laboral. Como pode ser, non, nun traballo tan arriscado, no que se corre perigo sempre que se pon o pé no barco, como se pode compaxinar esas dúas facetas? É un documental moi interesante de Gabriela Amor, que estes días pode se ver no portal cineymujeresrurales.es.
Penso que desde pequena sempre me quixen dedicar ao mar. O que non sabía é que por ser muller me iba a topar con algunhas dificultades.
Todos os homens ven a mulleres máis débiles. Hai que ser un pouco realistas.
Unha muller pode ir ao mar e defender o mar como un home, xa un guante todo. Así, o oficio que andamos nós, que é algo traballoso para muller, para chaval.
O cinema galego tamén, intentando cambiar o mundo para mellor, que tan tanto de necesario é, Beli. Moitas grazas por esta achega. Falámonos a vindeira semana, parece-che?
Veña, pois vemos a vindeira semana.
Unha aperta.
Veña, un bico.